Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Gitte Åbo, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet som leder?
Det er at sikre, at jeg omgiver mig med de rigtige mennesker, at jeg har det rigtige ledelsesteam. Og så selvfølgelig også at sætte den rigtige retning for firmaet. Og i det er det meget vigtigt for mig, at vi har et ultimativt kundefokus.
Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast af Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Gitte Åbo, den 54-årige økonom, der i 2021 var nomineret til titlen som årets leder, har brugt halvdelen af sit liv hos medicinalvirksomheden Leo Pharma, hvor hun i de sidste 11 år var øverste direktør. I 2019 skiftede hun til GN Hearing. Her er hun i dag topchef for 5.000 medarbejdere hos en af verdens største producenter af høreapparater. Hør hvorfor et brev fra en patient ændrede hendes mindset som leder, og hvordan det kan være koldt på toppen, i ugens udgave af Ledelse med Vilje.
Gitte Åbo, du har været topchef siden 2008, først for Leo Pharma og nu for GN Hearing. Hvad karakteriserer dig som leder?
Jamen, jeg tror, en af de ting, der karakteriserer mig, er nok ydmyghed. Og derfor føler jeg mig også en anelse ukomfortabel i situationen her. Jamen, så tror jeg, det karakteriserer mig det her med at have fokus på at gøre en forskel i menneskers liv. Altså have fokus på kunden. Og jeg har det sådan, at hvis man skal gøre en forskel for kunden og kære sig om kunden, så er man også nødt til at kære sig om sine kollegaer. Og så tror jeg også, det karakteriserer mig at sætte visioner. Altså skabe et billede af, hvordan virksomheden kan blive endnu bedre, end den er i dag.
Du siger, at ydmyghed kendetegner dig, og at du egentlig er ukomfortabel med at sidde her over for mig. Forstår det eller hvad? Hvordan giver det sig til udtryk?
Jamen, det kommer vel også til udtryk på den måde, at jeg hele tiden, kan man sige, arbejder på at blive bedre, blive en bedre udgave af mig selv, at blive dygtigere. Så jeg kan gøre noget endnu bedre for GN og for de mennesker, der er omkring mig. Det kommer også til udtryk på den måde, at jeg gør mig faktisk stor umage med at sammensætte et ledelsesteam, som er anderledes end mig selv, som har andre kvalifikationer, anden opvækst, anden baggrund, andet køn osv., så at vi kan belyse de problemstillinger, vi skal nuanceret. Så jeg tror, jeg bruger den her ydmyghed til at gøre mig ekstra umage med at sikre, at når vi tager store beslutninger, så er de velbelyst.
Udover at du siger, at du er ydmyg, så har du også tidligere været ude at sige, at du også er noget, som er måske ikke så karakteristisk for mange topchefer, men du er faktisk ret introvert. Kan du fortælle, hvordan det føles, og hvad det betyder for dig?
Jamen, det betyder jo, at nogle af de situationer, som jeg kunne have en forestilling om, at andre ledere måske føler sig super komfortable i, som for eksempel at holde et informationsmøde for alle medarbejdere osv., at det er jo selvfølgelig ting, jeg gør, men de kræver en ekstra indsats fra mig. Det kræver, at jeg har brugt tid på at forberede mig og tænke igennem, hvad jeg gerne vil sige, og være skarp i den kommunikation. Fordi det kommer ikke til mig naturligt.
Hvor meget skal du så forberede dig for eksempel, hvis du har sådan et møde, nu kommer der en ny strategi, jeg går ud fra, at meget af sådan noget vil være digitalt i dag.
Ja.
Hvor meget vil det fylde for dig?
Jamen, det fylder da en del for mig, men jeg må så også sige, at man kan sige, at i det job, jeg har som leder, der er kommunikation jo helt afgørende. Så evnen til at kunne udtrykke sig klart og tydeligt, og forhåbentlig også på en måde, så det giver mening for det publikum, jeg taler til, er jo vanvittigt vigtigt. Så i den forberedelse bliver mine formuleringer forhåbentlig også skarpere, end de ville være, hvis jeg ikke havde forberedt mig.
Er det sådan, du træner op til, hver enkelt møde, du har, som er udadvendt, eller er det mere sådan en generel måde, du angriber den på?
Nej, jeg træner og forbereder mig. Altså, jeg tænker jo også på, at hvis jeg sidder og taler til 200 mennesker, for at sige det, i en time, så har jeg brugt 200 menneskers tid i en time. Altså, så kræver det også, at jeg har brugt tiden på at forberede mig og gøre mig umage, ellers er det jo... Ja, så det bliver meningsfyldt.
Er der noget, hvor man kan sige, det er en fordel at være introvert for mig, fordi...
Jeg tror, der hvor det er en fordel, det er, at det her med at lytte til andre, det kommer til mig naturligt. Altså, det er ikke sådan, at jeg skal gøre mig umage for det er sådan, jeg er. Og dermed tror jeg også, at jeg er i stand til at tiltrække nogle virkelig top-performer omkring mig på mit team, fordi jeg kan godt give plads til dem, og plads til, at de kan udfolde sig.
Er det noget, de selv giver udtryk for?
Jamen, de giver i hvert fald udtryk for, at der bliver lyttet til dem, og at de føler, at de har en stor say i de beslutninger, vi tager.
Det her, det er jo Ledelse med Vilje, hvor vi taler om de største beslutninger i din karriere. Og det her, det er tilbage i 2008, hvor du bliver koncernchef i Leo Pharma og træffer nogle ret store beslutninger på virksomhedens vegne. Kan du fortælle om, hvorfor du træffer dem, og hvorfor de er nødvendige?
Ja, altså på det tidspunkt, der havde vi i Leo gået igennem en lang periode med konsolidering og solgt en række ikke-strategiske forretningsområder fra. Blandt andet var vi dengang inden for pet food og animal health og så videre. Og derfor stod vi tilbage med en ren lægemiddelforretning, som egentlig var forankret primært i Nordeuropa og i Mellemøsten, og med en ret tynd pipeline. Så selvom virksomheden var velkonsolideret og egentlig tjente gode penge, så hvis man sådan kiggede på den lange bane, så var det svært at se, at man kunne blive ved med at være en forskningsbaseret lægemiddelvirksomhed, når vi kun var til stede i så begrænset geografi. Så derfor gik vi fra at være igennem en konsolideringsperiode til at være ind i en ekspanderingsperiode, så vi besluttede at gøre Leo til en global virksomhed. Vi arbejdede målrettet med at styrke vores pipeline. Den var meget tynd tilbage i 2008, og da jeg stoppede, der havde vi den stærkeste pipeline i verden inden for dermatologi.
Men hvordan, når man har besluttet os for, vi skal have en bredere pipeline, vi skal være mere globale, hvad gør man så som CEO, som øverste direktør, som du var?
Jamen det, så drøfter man det jo selvfølgelig i sit ledelsesteam, eller det har jeg jo gjort undervejs. Og dernæst, så er det jo sådan en kommunikationsopgave i at få alle medarbejdere med ombord på de her tanker. Og så gjorde vi også det, at vi satte et lederudviklingsprogram i gang sammen med IMD, hvor vi tog de 100 øverste ledere igennem en udviklingsproces. Fordi vi kom fra en periode, hvor vi ligesom havde konsolideret i 10 år, og nu skulle vi ligesom vende kasketten og ekspandere. Og jeg vurderede dengang, at jeg kunne ikke bare gå ud og skifte top 100 og få nye mennesker ind, som tænkte i ekspansion. Men derimod, at jeg hellere ville bygge på de mennesker, der var der, og så lære dem nogle nye kompetencer. Og det gav et kæmpe løft til virksomheden, også i form af vores evne til at arbejde sammen.
Er det et udtryk for, at man kan tage sine ledere og sine medarbejdere, og så kan man egentlig rykke dem rigtig meget?
Jamen, det tror jeg da helt sikkert på, man kan. Fordi vi jo også sammen skabte en vision om, at vi ville være den lægemiddelvirksomhed i verden, der kerede sig mest om patienten. Så det her med at have et topteam, som har en fælles målsætning, altså så kan man jo forandre verden.
Nu lyder det måske som et naivt spørgsmål, men er der et alternativ til at være en lægemiddelvirksomhed og så kære sig om patienten?
Det vil jeg jo gerne sige, at det er der ikke. Altså, det er der i hvert fald ikke for mig. Men der er måske I den tid, jeg var i Leo, der var jeg jo i mange år CFO, inden jeg blev koncernchef. Og jeg må indrømme, at i en lang periode tænkte jeg, at det allervigtigste her, det er jo selvfølgelig, at vi tjener nogle penge. Det hele er drevet af penge. Det er derfor, at virksomheden findes. Og det har jeg jo ændret syn på. Ikke, at det stadigvæk er vigtigt at tjene nogle penge. Det er det. Men de penge bliver tjent af en grund. Og det er, hvis man er dygtig til at hjælpe patienten. Og når man tjener pengene, så har man også muligheden for at investere i forskning og udvikling og hele tiden levere bedre produkter. Så for mig er det i hvert fald flyttet sig fra at være det eneste formål til egentlig at være en konsekvens af, at man er dygtig til det egentlige formål, som er at hjælpe patienterne.
Og var der sådan et eller andet form for eureka moment, hvor du tænkte, nå ja, i virkeligheden, så skal vi det der, og så kan pengene nok komme, eller hvordan er det?
Det er der faktisk på den måde, at vi besøgte på et tidspunkt vores produktion i Irland. Vi har en stor, eller Leo har en stor produktionsenhed i Irland, og den var vi over at besøge. Og der laver vi blandt andet cremer og salver til behandling af psoriasis. Og i forbindelse med et bestyrelsesmøde derovre, hvor vi havde kigget på tallene for et produkt, vi havde lanceret for et par år siden, så skulle vi til frokost, og der gik vi hen over parkeringspladsen, og så var der ligesom sat sådan nogle sedler i alle i bilerne. Og det skulle vi hen og se, hvad det var. Og det var faktisk en patient, som havde skrevet brev og sat i bilruden, hvor hun skrev tak, fordi vi udviklede den her salve. Og at det har bare forandret hele hendes liv. Så det blev... Det gjorde et ret stort indtryk på mig, fordi at jeg tænkte på sådan... Tænk, jeg sidder og skriver alt det i hånden. Og så tænkte jeg på, hvis jeg nogensinde selv har skrevet til en virksomhed, så har det været for at klage. Ikke for at sige tak. Så den her oplevelse af, hvor stor forskel vores produkter faktisk gjorde i menneskers liv, det berørte mig dybt, og gjorde faktisk, at jeg begyndte at tænke anderledes om, hvad er det egentlig, vi laver.
Og har du oplevet, at det så stadigvæk kan hænge sammen som, eller helst mere end at hænge sammen som en forretning, når man laver det fokusskifte?
Jamen, jeg tror, at det er der, hvor man bliver virkelig dygtig til sin forretning, når man får det her fokus på at gøre en forskel for ens kunde, i det her tilfælde patienten.
Men hvordan sikrer du som leder, at du får hele virksomheden med? For det nytter jo ikke noget, at det kun er dig, der har det sådan.
Det er rigtigt. Jamen, det gjorde vi jo på forskellige vis. Dels satte vi i system, at igen vores øverste leder kom ud og sad med i...
Altså dig?
Ja, vores øverste leder, kom ud og sad med hos dermatologerne. Og faktisk fik den her førstehåndsoplevelse af, hvordan responderer patienterne på vores produkter. Når man starter som ny medarbejder i Leo, skulle man møde en patient, når man til vores town hall, altså i informationsmøder, havde vi altid patienter med, der fortalte omkring produkterne. På den måde synes jeg, at vi fik det sat, vi fik flyttet vores fokus.
Jeg ved, at ret tidligt i din karriere selv rakte ud til den daværende topchef i Leo Pharma og sagde, hey, jeg vil egentlig gerne være din assistent. Hvor meget tror du, det har betydet for din karriere?
Og det tror jeg har betydet rigtig meget, at jeg fik lov at få det indsigt i ledelsesbeslutningerne ret tidligt. Og det var meget interessant, fordi på det tidspunkt var jeg... chef for, kan man sige, økonomifunktionen i Danmark. Og jeg kan stadig huske, at en af mine kollegaer sagde til mig, ej, hvor er det synd for dig, at du ikke længere skal have dit chefjob, og nu skal være assistent. Og jeg var bare sådan, jamen det er jeg så glad for. Så jeg tror også, at det her med at have et fokus på, hvad er det for nogle opgaver, der er interessante og sjove, og man kan lære noget af, er jo også måske et karriereråd til at tænke på, og ikke bare tænke i, hvad er det for en titel, man har.
Og din tidligere daværende topchef, som havde dig som assistent, har jeg også læst, var også ham, der så efter den der periode, allerede der, fortalte han vidste, at hende der, hun bliver den næste mig. Har du også nogen i din organisation, som du ligesom ser dig som nogle talenter, som du gerne vil bringe videre?
Ja, det har jeg. Det tænker jeg også er en vigtig del af mit job. At hele tiden have øje for, hvor har vi virkelig særligt talent, og sørge for både, at de bliver fodret med de rigtige opgaver, og også, at de bliver i virksomheden.
Her ledelse med vilje, der beder vi altid vores hovedpersoner om at tage en genstand med, som betyder noget for dem, eller siger noget om dem som person og som leder. Kan du fortælle, hvad du har taget med?
Jamen, jeg har taget det der brev med, fra, som jeg fandt i forruden dengang.
Det er simpelthen selve brevet. Ja. Kan du læse det højt?
Jamen, det kan jeg godt. Altså, det er jo på engelsk. To whom it may concern. I was diagnosed with psoriasis at 16 and I was devastated. It made me withdraw from all social activity. 2 years ago, I started using your ointment. It changed my life completely. I started living again. I met my fiancé and next month I will be married in a dress without sleeves. I am forever grateful to all of you at Leo Pharma. With love, Deirdre. Så, jeg har gemt det her, fordi hvis jeg har en off-dag, så er det jo godt at finde det her frem og blive mindet om, hvorfor det er, man står om morgenen.
Hvor mange off-dage har du?
Ikke så mange, men jeg har selvfølgelig nogen. Men jeg har det egentlig sådan, at jeg føler mig enormt privilegeret, fordi jeg synes, i alle de mange år, jeg var på Leo og nu her i GN, jamen så har jeg et job, hvor jeg glæder mig til mandag morgen. Og det synes jeg er et kæmpe privilegie.
Og hvis du så alligevel har en off-dag mandag morgen, hvordan arbejder du så med det? Eller man kan sige, du kommer jo ind som topchef, når alle kigger på dig. Hvad tænker du om det?
Jamen det er jeg selvfølgelig bevidst om. Og det er jo ikke sådan, at jeg ikke kan have en off-dag. Jeg er jo også et menneske, men jeg er meget bevidst om, at jeg selvfølgelig spiller en rolle her, og derfor også har en opgave i at udstråle, kan man sige, energi, motivation, engagement, at det vi laver er spændende. Så derfor finder jeg også min motivation i at tænke på, at her hjælper vi faktisk mennesker til at kunne høre igen, og altså nogle af de her oplevelser, der er, når folk lige pludselig kan høre deres ægtefælle. En af mine kollegaer fortalte, at han havde siddet med ind, hvor en kvinde fik tilpasset det her høreapparat, og så går manden om bag ved hende og hvisker, jeg elsker dig. Og det har hun bare ikke hørt ham sige længe. Og det er jo sådan nogle ting, man lige sådan kan køre igennem sin... Det virker i hvert fald for mig, til lige at køre igennem mit hoved og tænke, ja, det er derfor.
Og kan det også bruges, når man sidder ved det store møde, og forsyningslinjerne fra Østen er afbrudt på grund af, at verden er lav, og man ikke kan leve op til forventningerne? Er det så sådan rent praktisk, du tager kortet frem, eller tænker et eller andet i hovedet, som ligesom får dig op i humør igen?
Ja, det kan det, altså, fordi det skal jo ikke omsættes til sådan softness, altså det er tværtimod. Så bliver det måske endnu vigtigere, at de der forsyningslinjer kører, fordi ellers står der nogen i den anden ende, der mangler deres høreapparat. Og det går jo ikke, fordi at det er... Vi taler folks livskvalitet her, vi taler deres evne til at interagere socialt, vi taler... en potentiel negativ impact på deres kognitive formåen. Altså, så det er afgørende, at folk har deres høreapparat. Så ja.
Kan du så bruge det som argument over for den medarbejder, som er ansvarlig? Eller, altså, at du er helt ude i det led og siger, jamen, det er jo faktisk ikke bare et problem for butikken, men det er jo et problem for... Deirdre's, eller nu er det jo en, nu er det Deirdre's mor, der ikke kan høre.
Selvfølgelig, vi måler jo også vores forretning på en række nøgletal. Og man kan sige, at et af dem er for eksempel, hvor hurtigt er vi til at reparere et høreapparat og sende det retur til brugeren. Og det kan man jo godt kigge på som KPI, det tager det her stykke tid, ikke? Men jeg tror, for mange mennesker bliver det endnu mere personligt, hvis man tænker på, at det er faktisk et menneske, der går i de her dage og ikke kan høre, ikke kan interagere socialt, ikke kan deltage i familiemiddagen, ikke kan, altså, så bliver det faktisk endnu vigtigere at løse den her KPI. Det er jo stadigvæk en KPI, som vi selvfølgelig måler og har finansielle konsekvenser af, men det, at det også har et klart menneskeligt formål, det tror jeg styrker performance.
Tilbage til de store beslutninger, vi er stadigvæk i din Leo Pharma-tid. Og der træffer du en beslutning. Du starter med at sende ledelsesgruppen på et intensivt undervisningsforløb, men du tager på et tidspunkt en beslutning om grundlæggende at ændre den måde, du sammensætter dit ledelsesteam på. Kan du fortælle, hvorfor du træffer den beslutning, og hvilken konsekvens det har?
Jamen, det gjorde jeg på et tidspunkt, fordi jeg følte ligesom, at vi skulle rykke til næste niveau i udviklingen. Og der var brug for en bredere ledergruppe. Da jeg startede som koncernchef i Leo, der var vi fire i mit team. Og da vi arbejdede sammen nogle år, så blev det lidt ligesom i en familie. Altså, vi sad på de samme pladser, og vi vidste også lidt godt, hvordan hinanden tænkte, og vi alle sammen voksede op i Danmark, havde fælles referenceramme. Og jeg tænkte, altså det her går jo ikke, fordi vi leder en global virksomhed. Vi er simpelthen nødt til at have nogle flere ting i spil, for at kunne repræsentere den verden, vi skal agere i. Og derfor satte jeg et større team og et meget mere internationalt team og forskellige baggrunde osv., og det er helt klart med til at løfte performance i virksomheden betydeligt.
Hvorfor er det det?
Jamen, jeg tror, at det giver en bedre dialog, eller en bedre samtale med nogle bedre beslutninger. Jeg tror også noget af det, at det driver et åbent mindset i en virksomhed, og det er afgørende, når du er en virksomhed, der lever af innovation. Og det var vi i Leo, og det er vi her i GN.
Det, som er bagsiden af det, at sætte det rigtige hold, det er jo typisk at få et hold, der skal også nogen ud. Så det kan jo godt være en brutal affære. Nu er du meget på værdier og at kunne hjælpe mennesker. Hvordan kan du få de to sider til at balancere?
Jamen, det er klart, at når man må sige farvel til en medarbejder, så skal man selvfølgelig gøre sig umage for at opføre sig ordentligt. Fordi at det er en stor indgriben i et andet menneskes liv. Omvendt, så har man jo også et ansvar, når man sidder i den stol, jeg sidder i, for at sætte det hold, der skal til for, at virksomheden flytter sig. Så handler det jo ikke kun om de mennesker, man har helt tæt på selv, men faktisk alle de mennesker, der går på arbejde i virksomheden. Så det er man nødt til at tænke sådan, og ikke være bange for at tage den beslutning.
Men en ting er at tage beslutningen, en anden er, når det er dit eget ledelsesteam, så er du faktisk jo, går jeg ud fra, selv den, der banker på og siger, at vi har brug for en snak.
Ja.
Når du selv også taler om, at du er introvert, du kan have svært ved at fremlægge i store forsamlinger, hvordan er det så for dig at gå ind i sådan en samtale?
Altså, det vil jo ikke være en samtale, hvor jeg lige pludselig banker på tirsdag eftermiddag, og så har vi den her samtale, og den har ikke fundet sted før, kan man sige. Det er jo typisk et forløb, hvor vi over noget tid taler om, at her er nogle ting, der ikke bliver leveret på, eller jeg gerne vil se en anden adfærd, og det ikke sker. Så det er jo typisk i en periode. Så det er klart, at igen, at jeg er introvert og har fokus på patienten, skal jo ikke forveksles med, at jeg ikke tør tage en direkte samtale. Det tør jeg godt.
Nu siger du, det er noget, der er over tid. Nu arbejder du jo i GN, og en af de ting, der karakteriserede din første tid der, var, at der lavede du faktisk sådan ret hurtigt ret store udskiftninger i ledelsen, som også er fortsat. Så der tænker jeg, der er det lidt noget andet. Hvad er rationalet bag det? Og var det en anden tilgang til det, så at skulle gå ud og sige, du fyrer, fordi jeg har brug for nogle andre kompetencer?
Jeg tror, en af de læringer, jeg har med mig, det er jo ret hurtigt at adressere de her ting, i stedet for at gå og vente og tænke, det bliver nok bedre i morgen. Men ret hurtigt være eksplicit om, her er de forventninger, jeg har til dig på forskellige parametre. Her er den performance, jeg forventer at se. Og hvis det så ikke leveres, jamen, så er man jo nødt til at tage en samtale om det. Og for andre, der kommer den forandring jo så også til at ske. Så det er jo... Men igen, jeg tror, som leder er det vigtigt at være tydelig om, hvad man forventer. For det jo, dermed giver man jo også folk en chance for at kunne levere det.
Og hvordan er du tydelig? Er det sådan noget med, her er 8 KPI'er, og hvis du når de 7 af dem, så er det okay? Eller er det også på andre niveauer?
Det er jo ikke så sort og hvidt som det. Der er selvfølgelig også nogle konkrete mål. Der er også nogle ting omkring adfærd. Der er nogle ting om den måde, vi arbejder sammen på, hvordan man indgår i teamet. Altså, der er en række ting, der gør. Og så kan man sige, man skal jo kunne sit område. Man skal kunne levere performance. Man skal kunne arbejde sammen med sine kollegaer. Og så ser jeg jo også gerne, at folk er sjove at være sammen med. Altså, vi er jo sammen... For i de fleste tilfælde måske mere, end man er sammen med sin familie. Så det, at det er mennesker, man glæder sig til at komme ind og være sammen med, er faktisk også ret vigtigt.
Hvor meget betyder det for dig, det kan man sige, det sociale, det menneskelige, når du så skal ud og hyre nogen ud over, hvad jeg går ud fra, at du vil være sikker på, at fagligheden er i orden?
Jamen det betyder da meget. Altså man kan sige, jeg kigger selvfølgelig først på fagligheden og evnen til at levere inden for deres eget ansvarsområde. Så kigger jeg på den ledelsesmæssige modenhed. Har man den modenhed til, at man også kan støtte sine kollegaer? Og så forestiller jeg mig sådan rent mentalt, at jeg skulle køre i bil til Aalborg med vedkommende. Og tænker, at kunne jeg tænke mig det, eller vil jeg tænke, når vi når ud, så her vil jeg, gerne af.
Kan det ikke være en udfordring, hvis man også gerne, som du selv siger, vil diversiteten? Jeg tænker, at det er nemmere at køre forbi Odense med en, der tænker som en selv, er som en selv, end en, der er helt anderledes, hvilket jo i andre sammenhæng kan være en fordel.
Det kan jeg godt forstå, at du siger. Jeg tror, jeg har sådan en ret stor portion nysgerrighed, så jeg vil også være, altså det vil også interessere mig. Det interesserer mig, hvorfor kan verden se forskelligt ud og forstå det. Så, men det er klart, der er selvfølgelig noget grundlæggende, der skal være på plads. Der er måske et grundlæggende værdisæt, som skal være fælles, som det er svært at forestille sig ikke er der. Altså det indre kompas skal stå rigtigt.
Nu ved jeg, nu har du relativt for nyligt ansat en ny forskningschef, eller jeg ved ikke, hvad hans præcise titel er. Kan du sige sådan helt konkret, hvordan fandt du så frem til, at det skulle ikke bare være farvel til hans forgænger, men at det lige skulle være ham?
Jamen, vores nye chef for RD, altså chef for vores forskning- og udviklingsafdeling, havde allerede sin gang her i GN, fordi han arbejdede her som vores rådgiver. Han har en meget lang erfaring inden for RD i høreapparatsindustrien og har haft et tilsvarende job hos en af vores konkurrenter. Så jeg vidste både, at han var virkelig kvalificeret, forstod området. Jeg kendte ham som person, og dermed også, hvad han stod for. Så det var faktisk på den måde en nem beslutning.
Tilbage til de store beslutninger i din karriere. En af dem er her i GN, hvor du, ligesom resten af verden, blev ramt af corona. Ikke personligt, men på forretningen, hvor omsætningen lige pludselig falder med 80% for jeres vedkommende. Hvad er det for en beslutning, du træffer der, og hvorfor?
Jamen, en af de beslutninger, vi tog, det var egentlig at fastholde vores investeringer i forskning og udvikling. På trods af, at vi så det her store dyk i vores omsætning. Og det gjorde vi jo, fordi at man kan sige, hele vores forretningsmodel, det er hele tiden at levere ny innovation på markedet. Og det var selvfølgelig vigtigt for os at kunne fortsætte med det, pandemien til trods. Og for mig er det måske et meget sådan konkret eksempel på hele tiden at have den her balance mellem på kort sigt og på lang sigt. For det er klart, at hvis man kun tænkte på kort sigt, jamen så skulle man jo også sætte forskning og udvikling i bero. Men når man driver en virksomhed, er det også vigtigt at tænke på lang sigt og tænke på, jamen hvis jeg sætter det her i bero, så kommer det til at ramme os hårdt om 2, 3, 4 år, så det går ikke.
Og er der så i din ledergruppe nogen, der er gode til at tage den, altså når du ser det på den måde, så lyder det jo som en super nærmest lige til beslutning. Men er der et miljø i din ledergruppe, hvor der er nogen, der er gode til at så sige, nej, hør lige her?
Ja, det kan godt være, at det lyder som en super nem beslutning, men det er jo i sammenhæng med, at vi i øvrigt bad alle medarbejdere i GN på det tidspunkt om at gå ned i løn frivilligt, fordi vi skulle spare på pengene, og selvfølgelig kan man sige, da vi lige blev ramt af corona, vidste vi jo heller ikke rigtig, hvor langvarigt det her ville være. Så man kan sige, det er jo hele tiden afvejninger. Altså, det var også et stort ting at bede alle om at acceptere en frivillig lønnedgang, og jeg er stadigvæk dybt taknemmelig og beundrer virkelig det respons, vi fik, som var et ja.
Hvad gør du for at sikre en kultur, hvor du som topchef også har nogen, der siger dig imod?
For det første har jeg jo gjort mig umage for at sammensætte et team, der er forskelligt fra mig selv, og forskelligt fra, altså, hvor de også er forskellige fra hinanden. Og det gør jo sandsynligheden for, at der er nogen, der tænker anderledes, eller tænker, det her, det er ikke en god idé. Den er stor. Og nogle gange kan det godt være lidt besværligt, men jeg er stadigvæk overbevist om, at det giver de bedste beslutninger. Hvis vi har en stor beslutning, og alle med det samme synes, det er fantastisk, lad os gøre det, så bliver jeg faktisk lidt nervøs. Og så kan jeg godt finde på at bede nogen om at sige, det er muligt, at vi alle sammen synes, det her er godt, men nu I to, I er per definition imod. Så hvad er grunden til, at vi ikke skal gøre det her? Og det gør altid, at vi kommer til at måske blive mere bevidst om, hvis vi gør det her, så har det de her risici, eller vi skal i hvert fald være opmærksom på det her, eller vi skal prøve at tage højde for XYZ. Så selvom vi måske alligevel ender med at gøre det, så får vi en langt mere nuanceret debat omkring det her. Jeg er altid urolig for, hvis vi med det samme alle sammen synes, det her er fantastisk, fordi så er der måske ting, vi har overset.
Og har du et konkret eksempel på noget, hvor du har udpeget nogen til djævelens advokat i en sammenhæng, hvor alle ellers var enige, og så er det rent faktisk rykket noget?
Et eksempel ville være en stor akquisition, vi lavede i Leo, hvor at vi alle sammen var meget begejstrede for det. Og vi endte også med at lave akquisitionen, men vi lavede den faktisk til en lavere pris, end jeg tror, vi ellers ville have gjort, fordi vi simpelthen var blevet for glade, og dermed kan man jo nogle gange i virkeligheden være villig til at betale for meget.
Så der er mange penge sparet ved at få nogen til at sige sig imod, måske?
Det er der. Det tror jeg, der altså man bliver bedre af det. Ens argumenter bliver også skarpere.
Det, som andre topledere fortæller os, det er, at det også kan være en ensom omgang. Altså, i din ledergruppe, der er de sådan på samme led under dig, og så sidder du her, og der er godt nok også en anden division med en anden topchef her i GN. Men hvem støtter du dig egentlig opad? Hvor får du, altså, hvem får du mulighed for at læse af på og spare med?
Jamen, det tror jeg, det er nødvendigt. Det er i hvert fald nødvendigt for mig. Jamen, det er selvfølgelig afgørende at have en tæt relation til sin bestyrelse, til sin bestyrelsesformand. Det tror jeg er forudsætningen for at kan fungere godt i det her job. Og ja, så er det jo måske ensomt, men det er et af de vilkår, der er. Og det, jeg tror, jeg mærkede det virkelig tydeligt, da jeg blev koncernchef i Leo. Fordi jeg jo ligesom voksede op i virksomheden, jeg startede som elev der, ikke? Altså, og der sker et eller andet, når man lige pludselig sætter sig i den stol, så behandler folk en anderledes.
Hvordan det?
Jamen lige pludselig er man slet ikke en del af mange af samtalerne. Der bliver man ikke længere involveret, og folk tager lidt mere afstand til en.
Hvad gør man så? Altså, hvordan klarer man det? Det synes jeg umiddelbart lyder ret ubehageligt.
Jamen, det er heller ikke så rart. Men jeg tror, det er bare vigtigt at tænke på det som... I hvert fald har jeg tænkt på det, at det er jo ikke mig, det er jobbet. Og det er jobbet, man tager afstand til, og sådan er det. Det er en del af at sige ja tak til at sidde i den stol.
Men nu går jeg ud fra, at jobbet er mere end 37 timer om ugen, fordi vedkommende, så er det jo også rigtig meget, der bliver sagt nej til.
Ja, men det er også, altså, da jeg i sin tid blev spurgt i Leo, om jeg kunne tænke mig at være koncernchef, der tog det mig faktisk et halvt år, inden jeg besluttede mig til at sige ja. Fordi jeg var bevidst om, at der var også nogle ting, der var afsavn i det, også i forhold til min familie og mine børn osv. Og det, altså, det ved jeg godt, sådan er det jo for alle, men jeg havde bare brug for at gå op med mig selv, om jeg var klar til at tage det valg.
Fortryder du nogle gange det, at du så tog det valg?
Nej, samlet set gør jeg ikke. Jeg føler faktisk, at jeg er et enormt privilegeret menneske, og at jeg gennem hele min karriere har været omgivet af folk, der vil mig det godt, og der vil hjælpe mig. Så jeg føler mig meget privilegeret.
Her i Ledelse med William, der slutter vi altid af med at spørge vores hovedpersoner, hvad for nogle store beslutninger de står foran. Hvad med dig? Hvilke beslutninger er de næste store, som du skal træffe?
Jamen, man kan sige, at en af de ting, som på en måde forundrede mig, da jeg kom ind i GN og satte mig i den her stol, det var, at vi har jo her i GN udviklet fremragende høreapparater igennem mange år, og det har vores konkurrenter faktisk også. Og alligevel så hjælper vi kun en ud af fem i dag, der har nedsat hørelse. Så jeg synes, en af de store beslutninger eller muligheder, vi har, det er at komme bredere ud og nå flere mennesker tidligere i deres liv.
Hvem er dig selv personligt? Jeg ved, du har fortalt, at i Leo, der havde du skrevet et brev til dig selv på et tidspunkt om, at inden jeg er 55, så skal jeg være ude af den her biks.
Yes.
Er der en parallel her i GN?
Nej, altså nu bliver jeg snart 55, så det har jeg ikke gjort. I Leo sad jeg jo som koncernchef i mere end 11 år. Og det er altså lang tid. Det er lang tid at blive ved med at være den, der kan genopfinde sig selv og flytte virksomheden fremad. Og det er meget optaget af, at man ikke lige pludselig går fra at være den, der kan drive det fremad, til faktisk at være den, der er begrænsningen for, at virksomheden kan udvikle sig. Og jeg har set andre, der blev for længe, og det er jeg i hvert fald selv optaget af, at helst gå på toppen.
Tak for det, og tak fordi du ville være med i Ledelse med Vilje.
Tak skal I have.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Her kan du også finde lederstof.dk's nye podcast, Lederskabet. I Lederskabet hjælper ledelsesrådgiver Michael Uhrenholt i hvert afsnit en leder med et konkret problem eller dilemma. Så søg efter Lederskabet og find inspiration til dit eget lederskab. Bag Ledelse med Vilje og bag Lederskabet står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere med over 110.000 medlemmer.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.